ngizalelwe ekhaya kubuya sibuye sibancane ngama-60 wona lawo sikhulele lapho ngekhenya.
Incwadi zekhenya zokuthi libe ngama-citizen selaziphiwa yini kumbe wena abakakuniki?
Hhayi, sesaziphiwa, sazinikwa mhlaka-20 December 2020 ngililanga saqhutshezwa khona ama-certificate ethu okuba ama-citizen ekhenya. Khathesini le-ID
kwakume njani ungakatholi incwadi zelezi?
Hayi, impilo yayinzima, yayinzima. Yena yazi umuntu uma even uhamba labanye yavuka into ethi nana ngasenzeni lokhu kwezotha wena lazi incwadi yini lo omunye ethi ngilazo lo omunye ethi ulazo wena usithi awula abe sithi akusayenzi kuyo ususala abanye seyenza abakwenzayo. Impilo yethu ingeyokuthi nana udinga upelishele nithole lokudla lokuthelela indlu. Yimpilo ebesilayo iminyaka yonke leyi ukukhula size siyabantu namhlanje sesilabantwana nabazukulu. Impilo yena leyo, kodwa namhla ngikhuluma nginje kathesi sengilalapha engihleli khona okungakwami.
Kwakuhle khonokho-ke ukuthi kunjalo. So uzwa njani ukuthi sule ndawo yakho njalo sungasebenza okusemthethweni kwele khinye khona ngabo?
Hayi, kathesi kwakukuhle ingathi loba namhlanje sikhuluma senze nje so into zonke ezimotshakala loba okwelizwe sibili ngiyakwanisa ukukhuluma ngakho ukuthi hhayi umkhokheleli wethu uyasomisela ngalokhu lalokhu ngile right yokukhuluma sengizwe futhi ngenathi ngumkhenya.
Abantwana-ke labo sebelincwadi kumbe kumi njani?
Abantwana sebelezincwadi engikhuluma nje bengisithi nanoma yedwa ngifuna ukudingela umsebenzi kupolisi.
Laye uyafisa ukungena esipholiseni?
Nathi silabangane abangamapholisa abayesithandaza labo ejeji because babeyisikhulu esithinana. Hhayi, uma lo mntwana ofuna ukuthi ngimbhalise ngambhalisi umsebenzi. Yikho ngifuna ukubabuza kubo bonke abaqabangiso ozazinikela ebhala. Nathi iningi yabo baqeda i-form 4 abalutshwanjile abafika i-8 form 1 form 2 njalo bafundile.
Yes, singathi kolombo lokho elijova ukholo lwenu lwesipostoli usitshele ukuthi lisonta yiphi yankhona esipostoli njalo libaningi kanganani kolapo?
Singathi isonto yiyo ezenza ukuthi size sibe lezincwadi. Ngingathi sasingasoze sihlale eqenya singelamsebenzi esiyilandileyo or walandwa ngabobawo. Kanti umsebenzi owenza ukuthi ngana sibe lapha siba ngabantu abangalazincwadi yimsebenzi wesonto le-church yethu.